Emosyon. May binabanggit ang Biblia tungkol sa emosyon na nakakabuti at nakakasama sa atin. Galit. Prinsipyo sa Biblia. Ang taong hindi madaling magalit ay mas mabuti kaysa sa malakas na lalaki. Kawikaan 16:32. Ang ibig sabihin nito, makikinabang tayo kung matututuhan nating kontrolin ang ating emosyon. Makatwira namang magalit kung minsan, pero kung hindi ito kokontrolin, makapipinsala ito. Ayon sa mga mananaliksik, ang mga taong galit ay kadalasang nakapagsasalita o nakagagawa ng mga bagay na pinagsisisihan nila sa bandang huli. Ang pwede mong gawin, kontrolin ang galit mo bago ka pakontrolin nito. Akala ng ilan, ang di makontrol na galit ay tanda ng kalakasan. Pero ang totoo, tanda ito ng kahinaan. Ang taong hindi makapagpigil ng galit ay gaya ng nilusob na lunsod na walang pader. Ang sabi ng Biblia, Kawikaan 25:28. Para makontrol ang galit mo, alamin muna ang buong katotohanan bago mag-react. Ang kaunawaan ng tao ang pumipigil sa kanya na magalit agad. Kawikaan 19:11. Makabubuting pakinggan ang magkabilang panig para magkaroon tayo ng kaunawaan at hindi madala ng emosyon. Pagiging mapagpasalamat. Prinsipyo sa Biblia. Ipakita ninyong mapagpasalamat kayo. Kolosas 3:15. Ang ibig sabihin nito, sinasabing ang mga taong mapagpasalamat lang ang pwedeng maging maligaya. Kahit ang mga taong namatayan o nawalan ng mahalagang bagay ay makapagpapatunay na totoo ito. Sinasabi nilang nakatulong sa kanila ang pagpo-focus hindi sa nawala, kundi sa kung ano ang mayroon sila na pwede nilang ipagpasalamat. Ang pwede mong gawin. Araw-araw, mag-isip o magsulat ng mga bagay na pwede mong ipagpasalamat. Magpasalamat kahit sa maliliit na bagay, gaya ng magandang pagsikat ng araw, masayang pakikipagkwentuhan sa mahal mo sa buhay, o pagkakaroon ng panibagong araw. Malaki ang maitutulong ng mga ito sa iyong emosyon, kung iisipin at ipagpapasalamat mo ang mga ito. Makatutulong din kung iisipin mo ang mga bagay na dapat mong ipagpasalamat sa iyong mga kapamilya at kaibigan. Pagkatapos, sabihin ito sa kanila ng personal o sa liham, email o text. Malamang natitibay ang inyong samahan at mararanasan mo ang kaligayahan ng pagbibigay. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Iba pang prinsipyo sa Biblia. Huwag makipagtalo. Ang pagpapasimula ng away ay gaya ng pagpapakawala ng tubig. Bago magsimula ang pagtatalo, umalis ka na. Kawikaan 17:14. Huwag masyadong mabahala tungkol sa kinabukasan. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw, dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Mateo 6:34. Mag-isip at huwag magpadalos-dalos. Babantayan ka ng iyong kakayahang mag-isip at iingatan ka ng kaunawaan. Kawikaan 2:11. Pwede kang mag-download ng mga audio recording ng Biblia. Available ito sa mga 40 wika sa jw.org. Katapusan ng artikulo.